Aldudar, amazazpi beneditanoen istorioa, Mikel Erramuzpek kondaturik.
Entzuleak egunon. Nola ziren bada amazazpi aldudar beneditano bilakatu? Bidaia luzea beharko dugu egin horren aztertzeko. Goazen hemendik urrun Egiptoko desertuetarat. Jesu Kristo ondotik 200 eta 300 urte horietarat. Garai hartan, Giristino taldeak baziren. Barreatuak ziren Erromatar imperioan gaindi, baita Mesopotamia, Kaukasiak mendietan ere, India arteraino. Batzuek pentsatzen zuten, Jesu Kristoren evangelioa errotik eta erradikalki segitzeko, etzela hiri horietako ezazolkerietan lokartu behar, baina alderantziz penitentziaz bizia otoitzean pasatu behar zela, denetarik urrun eta pobrezian munduaren akabantzaren zain. Eta horre Egiptoko desertuetan kokatu zirela batzu, bakar-bakarrik bizitzeko. Hau eri eremita izena emanen zitzaien, eta beste batzueri aldiz, taldean biziziren eri, zenobita izena. Artetik erran dezagun, etzela hori Giristinoetan bakarrik aurkitzen. Budismoan, hinduismoan, baita Japoniako zenbait erlizionetan ere, aurkitzen zen eta aurkitzen da beti, bizitzeko manera hori. Baina ez ziren entxegu guziak kausituak. Untsa baino beki ginaiz beren buruari zentzugabeko desafio zozo batzu jasan araziz, alde bat eritzen ziren, edo goseak eta eritasunak hiltzen, nun ez ziren burutik joiten. Horiek guziak ikusirik, apezpikuak, itzorek erran nahi du zaintzale edo begirale, entxatu ziren araudi sendoagoak emaitia. Lehena, Agustinek asmatu zuen, eta ondotik seigarren mendean Nurziako Beneditok, beste bat, Italian, kasino mendian, monasterio bat eraikiz. Ikusiz mendeaietako nahasmendu haundia, ekonomia, sozial eta politikoan, talde bakoitzak behar zuen bere gain bizi janaritik haste. Horrek eran nahi zuen fraile bakotxak, otoitzaz eta estudioaz bestalde, behar zuela lan egin. Eguna horren ezoren antolatua zuten, baina ez bakarrik. Fraileen arteko harremanak xehe-xehea finkatuak ziren. Buruzagiak hautatzen zituzten, eta eztabaiden konpontzeko manerak untsa zehaztuak zituzten. Araudi horien abanteila handia da, oreka on bat eman zela denen honetan. Ez ezagun begietarik gal horien guzien helburua espiritualat zela. Jenkoari lehentasuna emaitia edo bekirana, jenkoaren bilatzea egunez egun, eguna ilun ala argi, bidea zakar ala laino. Iratzeder fraileak zion bezala, jenko ikertzailea gira xumeki gure itzal eta duda guziekin. Handik aintzina sortu ziren fraile taldeek, araudi horiek hartu zituzten, eta beneditanoak deitu zituzten. Urteak joan ikaragarriko garrantzia hartu zuten Europa mendebaluntan kasik beren nahiaren kontra. Nola zori? Hauzen gertatu Erromatar imperioa desegintzelarik, bosgarren mendean, egitura politikoa eta arekin ekonomia eta merkataritza desegintziren. Desagertu ere eskolak eta mendez mende bildu jakitateak. Ondorioz, doi bat xutik irauntzuten kasik gune bakarrak monasterioak gelditu ziren. Erdiaroan, Europa guzia monasterioz estali zen. Gutarik urbil adibidez hemen Nafarroan berean ditugu Leire, 1950 ingurukoa, Iratxe, 1950 emezorzikoa, La Oliba, 1184ekoa, eta Irantzu, 1176ekoa. Besteak beste. Ez ziren ogere gauzak beti egeiski joan. Jaun handi horiek nahi izan baitzituzten beneko atxiki, bere kautatu abadeak, ora gertatu ziren ez tabaida frango. Hortako ziren erregularki fraile batzu, atera, beste monasterio batzuen eraikitzeko, beneditoren araudien errespetatzeko. Hala nola, zisterzianoak. Amairugarren mendean ahatik Europan hiriak berriz ere piztu edo eraiki ziren. Orduan ziren sortu anaidi berri batzu. Ezagunenak ditugu dominikanoak, gehiago predikariak, ikertzaile eta irakasleak. Baita Italian Asiseko Frantziskorena ere. Hau familia aberatseko semea denak utzirik erradikalki pobre biziko zena. Erdi aroa bukatzean, 16. mendean, beneditanoen biziak eta modeloak arrakasta gutiago izan zuen. Mundua kanbiatzen ari zen, eta ideia berri batzuekin batean, beste espiritualitate batzu sortu ziren. Etxenplu bat, Loiolako Iñakik sortu Jesusen anaidiarena. Janai baita, jesuistak. Emeki-emeki ahulduz joan ziren beneditanoak. Eta Frantziako irautza garaian dena desegintzen eta gehienetan eraikinak ondatu. Gauza bera Espainia Napoleonen soldaduek bazter guziak xehatu zituztenean eta zenbait urte berantago gobernuak beneditanoen ordena desegin zuenean. Baina berpizkunde gaitza gertatu zen zafraldi ikaragarri horren ondotik. Eta batzuetan hon egiten duela berriz asteak iduriz, horan hon Frantzian 1880 urte inguruan, Dom Geranger eta Jean-Baptiste Muar bezalako apez batzuek beneditanoen mugimendua berriz abiarazi zuten. Mugimendu hori jarraiki zitzaizkion beraz bost eskualdun, hiru apez, Bastre, Senpertara, La Peyre eta Duperru ziburutarrak, baita ere Bilaiko, Etxeberri, Isturiztaga eta Louis Odilon Ardanz aldude beraineko semea. Baina noren berri hartuko dugu urrengo aldian.